Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon obilnih padavina u većem dijelu Bosne i Hercegovine stanje se stabilizuje. U Zeničko-Dobojskom kantonu poplavljeno je oko 100 objekata. Voda se danas povlači. Najteža situacija je u opštini Magle gdje je proglašeno stanje prirodne nesreće. Aktivirana su klizišta, nekoliko seoskih naselja je potpuno odsječeno, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef službe civilne zaštite Anto Maglica.
Mjesne zajednice, znači Magla je grad, Stari grad, Omerzno polje, Gornji i Donji Rakovac, Jablanca, Bijela Ploča, Moševac, Ravna, Oruče, Misurići i Liješnica. U mjesnoj zajednici Jablanca ili Bijela Ploča 100 objekata je zahvaćeno sigurno ovom poplavom. Bujični potoci koji su u nekakvim normalnim uvjetima vrlo mali su naglo nadošli, tako da su na svom putu zahvatili, znači, puteve, kanale, nekakve mostove, propuste i tako dalje. Ekipe, znači mehanizacija i ljudstvo je na terenu. Vatrogasci vrše ispumpavanje voda iz podrumskih prostorija i pokušavaju, znači, sanirati ono što je voda sinoć ostavila. To se možda neće moći dovesti u red danas u toku dana, ali zakon o zaštiti i spašavanju je tu jako određen. On kaže, prvo se troše vlastita sredstva, znači općinska, iz budžeta, sa posebnog računa za zaštitu i spašavanje. Ako to nadilazi naše mogućnosti, a sve su šanse da je tako, onda mi tražimo, znači, pomoć sa viših nivoa vlasti, kanton, federacija i tako dalje.
Prema podacima civilne zaštite Republike Srpske u opštini Stanari, poplavljeno je 20 kuća, isto toliko i u Petrovu, a štete se još procjenjuju. Također u naselju Krčevljani u Modriči oštećeno je nekoliko kuća, a u Doboju su vatrogasci ispumpavali vodu iz nekoliko podrumskih prostorija. I danas je nastavljena potraga za nestalim mladićem iz Tuzle. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite nastavili su s aktivnostima kako bi pronašli mladića Amara Ramića, koji je nestao u srijedu 2. maja nakon što je oko 16.20 izašao iz stana u kojem živi s roditeljima. U Sarajevu je održana redovna sesija Kruga 99. Ovoga puta o temi Fašizam je najveća prijetnja Bosni i Hercegovini povodom Dana pobjede i Dana Evrope. Prosvjetni radnici u osnovnim i srednjim školama u kantonu Sarajevo će u utorak 8. maja održati štrajk upozorenja i protestni skup pod motom Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njegovih učitelja. Prosvjetni radnici traže ukidanje viška birokratizacije, provođenje kurikularne reforme, potpuno zaustavljanje mjera štednje, nove pedagoške standarde i normative, ukidanje novčanih kazni zbog sitnih birokratskih grešaka kao i potpuno poštivanje kolektivnih ugovora. Završeno je okupljanje radikala na barikadi kod Hrtkovaca. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i njegove pristalice razišli su se oko 11 sati sa barikada u blizini ovog mjesta nakon što je policija blokirala sve prilaze. Podsjećamo, Vojislav Šešelj je u Haškom tribunalu osuđen za progon vojvođanskih Hrvata u Hrtkovcima. 7 mrtvih u eksploziji bombe u Afganistanu. Vozilo kojim su prodavci išli na pijacu naletjelo je na bombu na putu u sjevernoj afganistanskoj provinciji Farija, pri čemu je njih 7 poginulo. Do eksplozije je došlo u području gdje su aktivni talibani i ogranak Islamske države. Izraelske vazduhoplovne snage napale su pozicije Hamasa na sjeveru pojasa Gaze, saopštila izraelska vojska, a izvještaja o žrtvama nema. U Libanu se danas prvi put u posljednjoj deceniji održavaju parlamentarni izbori. Prethodni su održani 2009. godine. Izbori su 2 puta odgađani zbog nestabilnosti u susjednoj Siriji i izmjena izbornog zakona. Promijenjen je izborni sistem, smanjen broj izbornih jedinica te dozvoljeno glasanje iz inostranstva. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. I za sutra meteorolozi najavljuju vrijeme slično današnjem. Dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje od 23 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci, i poziv da ostanete s nama, jer u nastavku možete čuti. Može li Venecijanska komisija pomoći da se konačno usvoje izmjene izbornog zakona?
Venecijanska komisija i u prošlosti donosila mišljenja sa kojima je ukazivala na devijacije unutar ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, pa se ni tada domaći institucija nisu osjećali ni pozvani, niti obavezni da ta mišljenja eventualno implementiraju i da provedu kroz domaće pravo.
Evropska nagrada za mladog novinara.
Nikola Lero iz Bijeljine, inače student Banja Lučkog univerziteta, dobio je nagradu Evropske unije Mladi novinar za oblast demokratskih vrijednosti mladih.
Prekogranični projekti Bosna i Hercegovina Hrvatska pored ostalog imaju cilj
da narod diše kao da granice nema, jer i u muci smo bili tu zajedno, ljudi se sjećaju tih teških vremena i na nama je da sada probamo oploditi to kroz neke projekte, već ih i radimo.
Svjetionici na Jadranu i danas imaju veliku simboliku.
Nama trebaju svjetionici u životu i koliko god to simboličko znači, koliko god možemo govoriti o povijesti, možemo govoriti o budućnosti, jer svjetionici će sigurno ostati tamo gdje jesu.
Povratnik iz Austrije u Malinjaku zapošljava radnike iz Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ne ideš nekud po strane, ovdje si blizu kuće i što bi što čovjek po strani kad ima pred vratima. Dok on nije počeo bruka i sramota je bila.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Europe.
Predstavnici parlamentarnih političkih stranaka u federaciji ni nakon posljednjeg sastanka u organizaciji američke ambasadorice Maureen Cormack i uz učešće šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarka nisu postigli dogovor o izmjenama izbornog zakona. Saglasnost je jedino postignuta o tome da treba uključiti Venecijansku komisiju koja bi ocijenila predložene izmjene s aspekta evropskih standarda i konvencije o ljudskim pravima i slobodama. Profesor ustavnog prava Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić kaže da je i pored eventualnog uključivanja ove komisije odgovornost na BH političarima.
Venecijanska komisija nije nadležna niti je odgovorna da provodi presude sudova ili odluke Ustavnog suda, niti je nadležna da mijenja naše zakone, niti naš Ustav. Znači, Venecijanska komisija i u prošlosti donosila mišljenja sa kojima je ukazivala na devijacije unutar ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, pa se ni tada domaće institucije, a boga mi niti ured visokog predstavnika, nisu osjećali ni pozvanim, niti obaveznim da ta mišljenja eventualno implementiraju i da provedu kroz domaće pravo. Dakle, tu ne treba očekivati ništa spektakularno. Moć Venecijanske komisije može biti dobrodošla, ali ništa oni neće reći što mi već i sami, dakle, ne znamo. Ne treba mijenjati teze, odgovornost je na domaćim institucijama. A ukoliko domaće institucije nisu u stanju da provedu ono što je presuda Ustavnog suda, ali i presuda Evropskog suda za ljudska prava, onda je pravna odgovornost na uredu visokog predstavnika. Naime, zbog indolentnosti ureda visokog predstavnika, zbog zanemarivanja aneksa 10 kao brojnim prethodnim slučajevima, mi smo danas došli upravo u situaciju kakvu jesmo, a to je pravna nesigurnost i nepostojanje principa vladavine prava u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema izborni zakon, a izbori bi trebali biti raspisani za dan dva. Ko je najodgovorniji za ovu situaciju?
Odgovornost je koliko na domaćim institucijama, isto toliko i na uredu visokog predstavnika, čija pravna odgovornost je da osigura poštivanje onoga šta je Dejtonski ustav, pa i da provodi ne samo presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, nego i presude Evropskog suda za ljudska prava u situacijama kada je narušen Dejtonski ustavno-pravni okvir, a koji također uključuje i Evropsku konvenciju i njezine protokole i obavezu poštivanja prakse Evropskog suda za ljudska prava. Ali ne treba ići dalje, treba samo napomenuti da Ustavni sud Bosne i Hercegovine čak u svojoj praksi potpuno ignoriše praksu Evropskog suda za ljudska prava kada je riječ, evo konkretno u ovom slučaju, o zaštiti biračkih prava građana. Dakle, suština je u sljedećem. Etnička ravnopravnost, da, ali etnička diskriminacija, ne. to je nešto što nije primjereno niti vremenu u kojem živimo, a pogotovo ne bilo gdje u svijetu, dakle. Ne samo što je to riječ o prostoru Europe, bilo gdje u svijetu je neprihvatljiva takva vrsta isključivanja građana iz biračkog prava. Etnička ravnopravnost se može postići i postiže se kroz mehanizme odlučivanja, kroz mehanizme zaštite vitalnog interesa, mada je pitanje koliko je i taj mehanizam u skladu sa evropskim standardima. I to bi trebalo, dakle, razmotriti, ali etnička ravnopravnost se ne može postići na način što će jedna skupina građana biti isključena iz biračkog prava po osnovu svoje etničke pripadnosti. To onda više nije borba za etničku ravnopravnost, nego je to borba za etničku diskriminaciju onoga ko je u manjini u pojedinim kantonima. I to je jedno stanje koje je proizašlo iz činjenice da mi 25 godina posle rata zapravo imamo nastavak ratnih politika na tlu Bosne i Hercegovine, samo što se to više ne vodi topovima i tenkovima, nego se vodi drugim, u ovom slučaju, političkim sredstvima.
Venecijanska komisija je skraćeni naziv savjetodavnog tijela Vijeća Europe za ustavna pitanja. Čine je predstavnici iz 61 države, 47 iz Europe i 14 članica izvan evropskog kontinenta. Njena mišljenja formalno pravno nisu obavezujuća, ali se poštuju u državama članicama Vijeća Europe, čiji je član i Bosna i Hercegovina od 2002. godine.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
U okviru Erasmus projekta Evropske komisije pod nazivom Borba protiv stigmatizacije kroz osnaživanje i promjenu stavova, koji je proveden u 7 evropskih zemalja, nagrada Mladi novinar za 2017. pripala je i Nikoli Leri iz Bijeljine. Upoznajemo ga zahvaljujući našem dopisniku Aljuši Ljubojeviću.
Nikola Lero iz Bijeljine, inače student Banja Lučkog univerziteta, dobio je nagradu Evropske unije Mladi novinar za oblast demokratskih vrijednosti mladih. On je predložio rad pozicija mladih u postkonfliktnoj BiH, želeći da pokaže da je situacija u zemlji, kako predstavlja većina medija, mnogo drugačija na terenu.
Ono što se predstavlja u mas medijima da postoje toliko ekstrem stavi kod mladih nije tačno. Znači da je malo opuštenija atmosfera, poprilično opuštenija nego što ljudi misli, i onda sam ja sebi zacrtao to kao neki cilj da ja predstavim tu atmosferu kao drugačiju, kao bolju, pozitivniju i laganiju. Ja sam pitao i obična pitanja ljude koji su išli u Sarajevo, kažu jesmo, iz Banja Luke, kao pa je li bilo problema, pa nije. Razumijete, i da li idu na festivale, idu. Znači, nema tu problema suštinski na terenu nikakvih.
Lero, iako se odlučio za poziv pravnika, radi u redakciji nezavisnog omladinskog časopisa Karike i bloger je i kolumnista portala Buka. Kaže da je shvatio da, nažalost, vrijednost teksta danas određuju klikovi na internetu, a ne njegov sadržaj, te da bi mladi novinari to morali da mijenjaju.
Tako da se nadam da u ovom malom krugu nezavisnih medija, da će se otvoriti prostor za nekog ko je relativno mlad i da na jedan kreativan način, kažemo, pristupi modernije. Ja moram reći da čak i ovi ili ljevičarski ili NVO mediji moraju modernije, kreativnije pisati ako se žele obratiti digitalnoj publici, da se približe čitaoc koji se promijenio.
Nikola Lero nije jedini dobitnik nagrade Mladi novinar u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, ali jeste jedini pojedinac, jer su ostale teme, kako kaže, predlagali timovi novinara, i to u oblastima migracija, integracija i radikalizacije.
Iako je pravnik po struci dosta edukovan u oblasti ljudskih prava, ono što sam ja shvatio jeste, ako se želi pisati o sistemu, moraš poznavati sistem. Znači, novinar treba jedno eruditsko obrazovanje, jedna šira slika, širi um, tako da je nevažna ta pozadina ako je stav dobar. Te ja mislim da tu malo fali danas novinarima da budu obrazovani i upućeni u sve, a možda najmanje da budu upućeni u politiku.
Nagrada Mladi novinar dodijeljena je i u Belgiji, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Lero zaključuje da bi mladi trebalo da sagledaju medijsku sliku iz više uglova, da putuju, više razgovaraju i na kraju donose sobstvene zaključke.
Proces pomirenja na koji sam se ja fokusirao, recimo pričao sam i sa Jasminom Hasićem iz nevladnog sektora Humanity in Action u Bosni i Hercegovini organizacija, i sa Rasimom Ibrahimagićem koji vodi inicijativu ljudska prava u Bosni i Hercegovini, koordinator, koji u suštini rekao da pomirenje je pitanje političara i naših roditelja, a ne nas mladih. Tako da su se i oni ogradili, i da je na kraju krajeva svi su se mi ogradili od tog nekog stava koji se pokušava nametnuti mladima, da ima sukova, a zaista nema. Tako da je, ja sam ponosan što je tu na kraju krajeva bio i rezultat tog mog rada.
Mladi i evropske integracije.
U okviru projekta prekogranične saradnje ovih dana u Bihaću je potpisan sporazum o saradnji između grada Bihaća, Karlovačke županije i vlade Unsko-Sanskog kantona, informiše Dženita Duraković.
Sporazum koji će unaprijediti međusobne odnose potpisali su Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, Damir Jelić, župan Karlovačke županije i Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede u vladi Unsko-Sanskog kantona. Dosadašnja privredna saradnja intenzivirana je i tokom ove godine, a u očekivanju novog javnog poziva prekogranične saradnje. U prvom planu su za sada projekti co-working i fly fishing. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Co-working space je izgradnja kao nekako poduzetnički inkubator i pokušavamo zajednički. Čitava priča prekogranične suradnje da se, imajući rum prekograničnu suradnju, da više rasti administrativnih jedinica iz različitih zemalja apliciraju za određene fondove.
Damir Jelić, župan Karlovačke županije.
Ono što je značajnije je da narod diše kao da granice nema, jer i u muci smo bili tu zajedno, ljudi se sjećaju tih teških vremena i na nama je da sada probamo oploditi to kroz neke projekte, već ih i radimo, ali i ovaj susret je poticaj da budemo još učinkovitiji, da budemo bolji, i to je jedna jasna poruka.
Prema riječima Dragana Polimanca, ministra u vladi Unsko-Sanskog kantona, ovaj sporazum predstavlja zajedničku želju i interes za nastavkom međusobne saradnje na svim poljima, a posebno u projektima u oblasti turizma koji je, kako kaže, strateška grana razvoja Unsko-Sanskog kantona.
I ovaj put Karlovačka županija pokazuje značaj prekogranične saradnje i samim proširivanjem te saradnje na karakter kulturno-sportskih sadržaja. Ono što je evidentno je da je Unsko-Sanski kanton sve više otvoren po pitanju prekogranične saradnje. U Karlovačkoj županiji naravno imamo jednog od strateških, odnosno najvećih partnera kad je u pitanju takva saradnja.
Karlovački župan građanima Bihaća poklonit će i koncert zabranjenog pušenja koji će biti održan na gradskoj otoci 11. maja. Davor Sučić, frontmen grupe Zabranjeno pušenje.
Ova stvar je i zamišljena da se okupimo, da se družimo, da podijelimo neka svoja iskustva, svoje probleme, i to nije samo koncert, bar za mene ovo puno više od koncerta. Mi smo dosta često ovdje svirali i odsvirali puno koncerata, ali nekako značaj i ozbiljnost ovog koncerta je za mene stvarno obavezujuća. Ja ću stvarno, ono što se kaže hubovskim rječnikom, ostaviti srce na terenu.
Elmir Rekić, koncertna agencija Stage Art.
Želimo da ovaj koncert samo proširi tu suradnju i da u budućnosti imamo mnogo, mnogo prekograničnih projekata, mnogo koncerata koji ćemo mi odraditi u Karlovcu i opet oni doći kod nas u goste u totalno jednim drugim i financijskim i drugim ekonomskim uslovima, gdje će svima biti mnogo, mnogo bolje od te suradnje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Djeca pilota Tomasa Bailija putovala su hiljadama kilometara iz Port Elizabeta u Južnoafričkoj Republici kako bi u blizini Gorežda po prvi put vidjeli mjesto pada aviona kojim je prije 73 godine upravljao njihov otac. Oboren je u martu 1945. godine, a spasili su ga partizani. O ratu nije puno govorio, pa njegova djeca decenijama nakon smrti svog oca istražuju detalje njegove vojničke karijere. Ovu izuzetno zanimljivu, ali i emotivnu posjetu zabilježio je naš reporter Alen Bajramović.
Pilot Thomas Stanley Bailey nestao je u akciji 24. marta 1945. godine. Imao je 22 godine kada je rat prekinuo njegov studij medicine. Kao poručnik Južnoafričke avijacije oboren je iznad Goražda nakon što je gađao kasarnu kod Sokoca i partizanima u dolini Drine dao signal da je zadatak obavljen. Njegov sin John Bailey. Bio je veoma dobar čovjek koji je volio upoznavati nove ljude. Siguran sam da je još živ, dao sve da dođe na ovo mjesto. Tada dječaku Osmanu Čovčiću pad aviona izgledao je kao kraj svijeta, pa ovaj događaj pamti i danas.
U tom momentu sam zatuo jedan prasak udar aviona od jedno drvo. To drvo je avion sa lijevim krilom prebio i prevrnuo se na lijevo krilo i otišao u Drinu jedno 20 metara od obale. Vidio sam posle kratkog vremena da su na trup aviona koji se prevrnuo, dvije osobe se pojavile. I oni su počeli da mašu sa nekakvim bijelim zastavama.
Goražde je bilo slobodan grad i nakon par sati oborene pilote preuzeli su partizani. Nakon kraćeg boravka u Goraždu prebačeni su u Dubrovnik, a potom Italiju. Ostaci aviona ostali su u Drini. Osman Čopčić.
Posle izvjesnog vremena, otprilike jedno 3 godine, Drina je nadošla mnogo, mnogo veća nego što je normalna njen tok i ona je snijela ga. I sa ovoga odavde mjesta dole jedno 80 metara. Mi smo dolazili onda, mi kao djeca, da se pentramo samo po njemu i da ono, trgamo i one kablove i ono, jer to nas je nekako intrigiralo. Čudilo nas šta je to. Oni malo stariji, nije malo, nego 10 godina stariji od mene, koji su bili, počeli su da razbijaju krila i da vade rezervare iz krila. Ti rezervari su dobro došli nama kao čamac na prevoženje drva preko Drine.
Tomas je nakon rata radio kao advokat. Preminuo je 1980. godine. Susret sa mjestom na kojem je doživio najstrašnije iskustvo u životu kod njegove djece izazvao je emocije. Jane Purchase.
Just grateful that, you know, he survived.
Zahvalna sam što je preživio. Zahvalna sam ljudima odavde koji su ga spasili, koji su mu pritekli u pomoć. To mora da je bilo zastrašujuće iskustvo za njega. Otac nikada nije puno pričao o ratu, pa Tomasova djeca uz pomoć njegove letačke knjižice i prijatelja detalje njegove vojničke biografije otkrivaju već nekoliko godina. Obilježavanje mjesta pada savezničkog aviona kod Goražda puno bi im značilo, jer iako su hiljadama kilometara daleko učestvovali u ratu, njihov otac i ostali južnoafrički piloti borili su se za mir na ovim prostorima. John Bailey.
I think that's a fantastic idea to do something like that.
Mislim da je to fantastična ideja uraditi nešto tako u znak sjećanja na mlade ljude. Iako su bili u ratu, oni su se borili za mir u ovoj zemlji. To je i cilj našeg dolaska ovdje. Mislim da bi to bio vrlo dobar način da se sačuva sjećanje na ovaj događaj.
slobodnaevropa.org. U Briselu, u Europskom parlamentu, ovih dana je promovisana knjiga Legende svjetla o svjetionicima na hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Promociju knjige kao i projekciju istoimenog filma organizovala je grupa poslanika iz Hrvatske u Europskom parlamentu. Tom prilikom govorio je autor knjige i sin svjetioničara Jurica Gašpar.
200 godina hrvatskih svjetionika obilježavamo evo ovdje donoseći svjetlo legendi svjetla u Brisel, izuzetno sa počašćen zbog toga. Možda je tim i više razlog što se to zanimanje možda i gasi, pa ako nećemo sad ispričati njihovu priču, ko zna i hoćemo li. Zato nam je drago da smo uhvatili zadnji brod za priču o legendama svjetla, dakle o svjetioničarima i svjetionicima na hrvatskom Jadranu.
Na hrvatskoj obali Jadrana izgrađeno je 48 svjetionika, od čega 35 radi i danas. Predsjednik udruženja Prijatelji Mediterana Goran Smadilo je objasnio da su brodom na jedra posjećeni svi svjetionici istočne obale Jadranskog mora. Prikupili smo vrijednu građu, putopisne i dokumentarističke tekstove, foto i filmske sadržaje, te svjedočanstva ljudi koji svojim poslom spašavaju živote drugih.
Projekt su pokrenule 3 glavne fascinacije. Jedna je prva fascinacija, fascinacija morem, čija je priča snažna i intrigantna. More u svojoj dvojnosti, znači privlačno, ali i opasno. Druga je fascinacija vezana za graditeljski projektantski doprinos Austro-Ugarske, koja je napravila impozantnu infrastrukturu od 48 svjetionika na Jadranu. I treća fascinacija je život svjetioničara na svjetioniku.
Svoju životnu priču je brojnim okupljenim europarlamentarcima ispričao svjetioničar s otoka Visa Ivan Bulić.
Pa eto, drago mi je da su naši domaćini i ovi europarlamentarci prepoznali važnost ovog projekta i tu tradiciju službe svjetioničarske koja neprekidno traje 200 godina i nadam se da će ovom promocijom pomoći očuvanju svjetionika kao kulturne baštine i tradicije pomorstva.
O simbolici i značaju svjetla na sred mora, odnosno o pomoći svjetlosnih signala, govorio je poslanik Ivan Jakovčić.
Svima nama trebaju svjetonici u životu i koliko god to simboličko znači, koliko god možemo govoriti o povijesti, možemo govoriti o budućnosti. Jer svjetionici će sigurno ostati tamo gdje jesu i biti, ako ništa drugo, uspomena na jednu povijest koja je bila, naravno, na našem Jadranu jedna nevjerojatna, fantastična povijest.
Ovo je projekat kojim se štiti, ali i širi bogata kulturna baština Hrvatske, naglasio je europarlamentarac Jozo Radoš.
Svjetionici su dio naše povijesti, znak naše prisutnosti na ovim prostorima, jedna posebna ljepota i u arhitektonskom smislu i u prirodnom smislu, i doista je bilo zadovoljstvo i čast biti dio tima koje je omogućilo predstavljanje te monografije u Europskom parlamentu.
Hrvatski svjetionici primjer su kako se maštovitom ponudom može promovisati turizam iz potpuno različitog ugla, nudeći gostima doživljaj vlastitog pustog otoka, poručila je zastupnica Ivana Maletić.
Prezadovoljni smo što smo dobili priliku predstaviti monografiju od 200 godina svjetionika u Hrvatskoj. Svjetionici sjedinjavaju našu kulturu, povijest, tradiciju i to s gospodarstvom. Na jedan vrlo integralan način su autori pokazali kolika je vrijednost i važnost svjetionika i koliko zapravo su duboko uronjeni u našu povijest našeg naroda i koliko su važni za našu budućnost i daljnji razvoj, a to je ono najvažnije.
Eurozona. Život u Austriji Muaz Dedović zamijenio je za život u Batkovićima, selu na granici između Srbije i Bosne i Hercegovine. Na porodičnom imanju on je na 3 hektara zasadio malinjak, a čudno iscrtana državna granica između dvije zemlje na ovom prostoru dijeli i malinjak, tako da je jedan dio u Srbiji, a drugi u Bosni i Hercegovini. U malinjaku Dedovića rade i mještani Priboja i Rudog, što je zabilježila naša reporterka Danica Gudurić.
Ivan Komarica je samo jedan od radnika koji ovih dana radi u malinjaku i, kako kaže, dolaskom Muaza Dedovića selo na granici Srbije i Bosne i Hercegovine ponovo je oživjelo. Sada meštani i ovog sela, kao i mnogi susjednog Rudog u Bosni i Hercegovini, ne idu da rade u malinjacima u Arilje, ovdje im je i bliže i bolje, započinje priču Ivan.
Kako ovo znači, ovo je spas. Ne ideš nikud po strane, ovdje si blizu kuće i... Što bi što čovjek po strani kad ima pred vratima. Dok on nije počeo bruka i sramota je bila.
Dosta ljudi ovdje
Dosta
radi.
Ljudi radi, po 15-20, zavisi kako kad. Ovo nije ništa teško, nije ni berba teška. Sve to laganice.
Muaz Dedović, nekadašnji radnik pribojskog FAP-a, čiji malinjak se prostire na oko 3 hektara, nakon 35 godina provedenih u Austriji, vratio se u rodno selo Batkovići i zasadio 58.000 sadnica maline. Mnogi nisu ni verovali da će to uraditi, jer, kako kaže, nije mu egzistencija zavisila od toga. Želeo je da se vrati u kraj gdje proveo djetinjstvo.
To sam sadio da bi dosta pomogao svom narodu ovdje, svom selu. Ovdje sam našao mir, bez obzira što imam kuću u Sarajevu. Znam, ovdje mi je najljepše, idem, zimi sam u lovu, u proljeće nastaju radovi.
Imate ovdje i radnike, leti kada je berba. Koliko je radnika?
Sad smo na početku imali 6-7 radnika. Sad
mogu da stignu to sve?
Pa imam i mašine, tako sa mašinom imam sve, ali kad su ljudi razumni, rade, stigne se sve.
Vaš malinjak je pola u Srbiji, pola u Bosni.
Jeste.
Kao i vaše selo.
Kao i moje selo, sad smo mi sjedimo u Srbiji. Uh-huh. Nedaleko je granica ovdje, možda 20-30 metara Bosne. Tako.
I gdje predajete malo? Predajete i u Bosni i u Srbiji?
U sjevernu predajem, u Srbiji. Povoljna je cijena u Srbiji, tako dosta iz Bosne predaju u Srbiji. Najbolje je bilo kako to je bila izjednačena cijena svugdje, da bude jedna cijena.
Jeste se pokajali?
Nisam jedne sekunde se ne pokajao. Ako bude išlo kako treba, mi ćemo još da proširimo.
Koliko ste do sada uložili? Vaš malinjak je jedan od boljih malinjaka.
Oko 70-80.000 eura. Ja sam došao ovdje, to je bilo šume, to su bile bašte zarašene. 25 godina ništa radilo, kosilo, se radilo orale. Nikad niko ništa ne radi da mu se to vrati za godinu dana. Evo, ja prvi nisam to nikada pomislio da mi se to vrati za prvu godinu. Najviše tražimo od Boga nam dane zdravlja, pare će doći sami po sebi.
Imate dobru zemlju, imate sređen malinjak. Šta vam je potrebno još?
Put je loš, ali obećali smo ove godine jedan dio puta da asfaltiraju. Taj se put radi dozvol, ide kroz Bosnu i onda ide kroz Srbiju.
Pola u Bosnu.
pola Srbije.
Radili ste u inostranstvu 35 godina. Šta biste savjetovali mladim ljudima? Da li ako imaju zemlju da se vrate?
Ja bih mlade ljude savjetovao, ako imaju zemlju da se vrate na selo, ima života na selo. Jedino je najviši problem put. Put bez puteva, bez, to je malo teško, bilo šta da se otvori i da se radi po ovakvim putima, vozite malo, to je stvarno teško.
Jel vam država išta pomogla? Jeste imali neke subvencije?
Ja sve što sam uradio, radio sam sve za sopstvenog novca. Možda će sada vidjeti, ako budu dali za kapu, za sistem, vidjet ćemo.
Koliko ste prošle godine predali malne?
Prošle godine nisam imao za berbu od 50.000, imao sam od 24 do 25.000, 9 tona. To od 25.000 nije bio veliki rod, jer je velika suša bila i topova vjetar je naletio, to je za 3 dana sve. A nadali smo se da bude negdje oko 15-16 tona da bude.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.